bismillaahir rahmaanir rahiim subax wanaagsan dhageystayaal halkan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ku soo dhawaada qodobada hey shiru dhexeeya wasaaradaha oqafta iyo arrimaha diinta dawladda soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada loogana hadlayo fikirka xaq jirnimada oo muqdisho ka socda maalintii labaad laamaha amniga puntland oo mamnuucayn hub sharci darraa lagu dhex wata deegaanada maamulkaasi iyo howlgal amarkaasi lagu dhaqangelinayo bilowday kooxa burcad koonfur afrikaana oo xalay muwaadin soomaaliyeed ku dilay magaalada kebtoon ee dalkaas yuusuf macalin waa naafa ku shaqaysta mooto bajaaj inuu gacan hoorsado waxa uu ka doortay xirfaddan waa warbixin wada subaxaad ku maqli doontaan xubna ka socda wasaaradda qorshaynta qaranka oo booqday xirooyin barakac oo ku yaalla magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka koonfur galbeed oo hay-adaha samafalka ugu baaqay inay gargaar gaarsiiyaan bulshada ku dhaqan deegaanada abaarta ay saamaysay maamulkaas iyo tahriibayaal doonaya inay galaan yurub oo badda ku geeriyooday waa subaxnimo isniina taariikhda ay ku beegan tahay 15-ka bisha 11-aad Noveembar sanadka 2021 qodobada saaka aad maqasheen waxaa idiin soo saaray anigu ah Yunis Duran Cali isla aniga ayaa idinla socodsiinaya mar kale ku soo dhawaada dhegeystayaal qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan shuruu dhexeeya wasaaradaha ooqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa galay maalintiisii labaad kaasoo shalay Muqdisho uga furmay xubnahan waxaana uu socon doonaa muddo 3 maalina kulankan wadatashiga ee maanta maalintiisii labaad galay ayaa waxaa ka qaybgeliyay culimmadii Soomaaliyeed oo ka kala yimid qaar ka mid ah gobollada dalka iyo caasimadda Muqdisho iyo xubno kale kulankan wadatashiga ayaa ujeedkiisa wuxuu ahaa sidii la iskaga kaashan lahaa la dagaalanka fikirka xaq jirnimada iyo waxyaabaha anshaxumada iyo daraagiska ee haatan dalka ku soo badanaya wasiirka wasaaradda ooqaafta xukuumadda Soomaaliya Sheikh Umar Cali Roblo oo ka hadlaya shirkan iyo muhiimadda uu xambaarsan yahay ayaa tilmaamay in la doonayo in shirkan wadatashiga ay ka soo baxaan natiijo wax ku ool ah
waa maalin laga tashanayo aayaha iyo ummadda Soomaaliyeed kaalinta ugu aadaneed wasaaraddan waa maalin aan isleenahay tacaawun calal birri wa taqwaa in hadafkeenu uu yahay hadafkaas ballaaran oo ujeedadiisu uu yahay in la iska wareysto la isxog wareysto dowlad goboleed iyo federaal intaba waxa caqabada oo jira waxaan hor yaalo shaqo ah runtii wadajir iyo iskaashi wax lagu waayo laguma keenayo shaqsi shaqsi iyo farkaligaadu foolma dhaqday Soomaaliya
ay wasaaradda waa markii ugu horeysay ay wasiirada wasaaradda ooqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ay shirceenkan oo kale iskugu yimaadaan iyagoo ka arinsanaya sida ay door muuqda uga qaadan lahaayeen barnaamijyada wacyigelinta iyo la dagaalanka anshaxumada iyo fikirka xagjirnimada markaana Puntland maamul goboleedka Puntland ayaa mamnuucayn hub sharci darraa lagu dhex wata deegaanada maamulkaasi waxaana howlgalaa markaasi lagu dhaqangelinayo uu ka bilowday saaki magaalada Garoowe
taliyaha ciidanka booliska Puntland sareeya guuto maxamed cali xaashi ayaa soo saaray go'aanka adagoo dhanka amniga kadib falal amni darro ka dhacay deegaanka ka tirsan maamulkaas taliyaha ayaa sheegay inay mamnuuc tahay in garoowe ama deegaanada kale ee Puntland lagu dhex arko qof hub sharci darro ku dhex wata kaasoo aan ka tirsanayn ciidamada amniga howlgal lagu dhaqangelinayaa marka taliyahan ayaa lagu wadaa maanta ka bilowday magaalada Garoowe ee xarunta Puntland iyo deegaanada kale ee hoos yimaada kadib markii halkaasi ay ka dhaceen maalmihii aan soo dhaafnay falalidku waa amniga taliyaha booliska Puntland maxamed cali xaashi oo la hadlay warbaahinta kana warbixiyay go'aankan ayaa sheegay in maanta garoowe uu ka bilaabanayo howlgal ballaaran oo lagu baaraya xaafadaha magaaladaas iyo kontaroolada laga soo galo
siyaasadda xasilinta iyo sugidda amniga magaalada madaxda Garoowe ee Puntland sharci baa laga soo saaray arintaas sida wasiirku sharaxay sharcigaasna waxa loo asteeyay inuu dhaqan galo waa bishu tahay 15-ka Noveembar hadii Ilaahay idmo sharciga kan waxaan si hordhaca ugu sheegayaa cid kasta oo ku xad gudubta ama u hoggaansami weyda sharciga kan in sharciga la waafajin doono hadii Ilaahay idmo waxaan rabaa inaan ku wargeliyo dadweynaha magaalada Garoowe ee sharcigaana wuxuu xadidayaa dhaqdhaqaaqa ciidanka la ogol yahay inay hub la dhaxmaraan magaalada wuxuu xadidayaa haysashada hubka magaalada lagu dhaxaysto wuxuu xadidayaa oo mamnuucaya cid aan sharci u haysan hub inay magaalada ku haysa joogi karin ama hub ku dhaxaysan karin 15ka bisha November laga bilaabo waxa bilaabanaya hawlgalkii lagu xaqiijinayo amniga kan oo magaalada lagu baarayo hubka lagu ogaanayo lagu xirayo kontrolada hadii Ilaahay idmo waxa mamnuuc ah oo aan rabnaa dadka inaan hordhac u gaarsiino cid safar ku timaada magaalada oo ciidamo wadata inayan warqab la'aan iska soo gali karin marka ay kontrolka ay yimaadaan inay u hoggaansamaan ciidamada kontrolka ka bacdina markaas xogtooda marka la soo gudbiyo sida sharcigu dhigayo ay soo maraan hadii Ilaahay idmo
amarkan ayaa yimid iyadoo bilihiina soo dhaafay Garoowe ay ka dhaceen falal amni darro kuwaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askar ka tirsan Puntland iyo dad shacaba
kooxa burcad koonfur afrikaana ayaa xalay dalkaasi si gaara magaalada Cape Town waxa ay ku dileen muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid ahaa ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool marxuumka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Allaahu naxariistay Cabdullaahi Xasan kooxahan ayaa dil koor muwaadinkan Soomaaliyeed waxay weydiisteen lacag baada sida ay noo xaqiijiyeen jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkaasi daqiiqado gudahoodna rasaas ay ku fureen marxuumka isla goobta ayuuna ku nafwaayay dilka kadib kooxii falkan ka dambeeyay ayaa boob u geystay dukaankii marxuumkan hore sidaan oo kale kooxa burcad koonfur afrikaan ah ayaa dalkaasi ugu dilay muwaadiniin Soomaaliyeed oo dalkaasi ganacsi ahaan u tagay Yuusuf Macallin waa naafa ku shaqeysa mooto bajaaj waxaana in uu gacan horsado uu ka doortay xirfadan warbixintan waxaa inoo diyaariyay wariyena Maxamed Soofaysane
baahida gaarka dadka qaarkood waxay u arkaan inay tahay mid muuqata hadii uu qofku isku qufulo inuu leeyahay baahi gaar ah waxaa laga yaabaa inay soo wajahday niyad jab weyn oo markaas uu waxba qabsan waayo Yuusuf Maxamed Maalin ayaa qaacidadaas ku dabaqay noloshiisa oo isagu iskuma arko inuu yahay nin naafa ah
dama maartay lixaad kibeel ismad inoo nin lixaad kibeel ah tahay maartay bal iska seexo maartay guriga joog ayaan nolo la rabaa na faaleeyahay mar waxa ku fikiray in aan shaqeysto insha Allah walaal walaalaha kamid ah islaamka mootadan iska lahay ama ka kiristay kiridisana uga tuura
in muddo ah ayuu gudaha magaalada Muqdisho uga dhax shaqeysanayay mootadan bajaajta oo uu ka kiraystay nin ay saaxiib yihiin Yuusuf 10 sano koor waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo lixaadkiisu dhameystiran yahay balse hoobiye hobow ah oo ku soo dhacay gurigii uu ku noolaa ayaa kala dhantaalay xubnihii jirkiisa muddo dheer oo ay ku qaadatay inuu ka soo kabto dhaawaca kadib markii uu dareemay caafimaad waxa uu go'aansaday inuu shaqeysto mootadan ka horna waxa uu ii sheegay in uu soo qabtay shaqooyin kale oo xoogsi ah
walaana dadka macaamilkooda daa ka hadlo dadku u maartay dadkan dad Ilaahay sinu mahan waa sida shantaada farood shanta farood Ilaahay ma sinin dadka qaar oo wanaagsan oo kula maaragtay hor u soco shaqeyso oo maartay ku dhiirigelinayo meeshii maartay inta gabilaysay gabadha ku siinayo kula maaragtay maadaama tan maartay maniyar oo maartay lixaadkiisa waayay oo haddana shaqeysanaya hor u soco ku dhahay dan wuxuu galay maxaa ku raacay adiga mooto maxaa ka ogtay dadka kale dadna maartay oo kor istaagayaan
dadka uu la macaamilo Yuusuf ayaa ku sifeeyay in shakhsiyad wanaagsan leh oo balantana ku fiican Ismaaciil Axmed Maxamed Ismaaciil Turki oo ah suxufi dhacdooyinka gudaha dalka ku soo gudbiya aaladda YouTube-ka ayaa ka mid ah dadka mootada Yuusuf uu darawalka ka yahay raaca maalin kasta
Yuusuf runtii waa nin ka mid ah dadka baaqiya gaarka qaba runtii maalmaha ka mid ah ayaan isbarray anigoo ka imaaday shaqo runtii Yuusuf maalintaas aan isbarannay kadib waxaan noqonay dad saaxiib ah oo markaas ka mid ah macaamishiisa sidoo kale waxaan go'aansaday inaan ku xirmo oo aan ka mid noqdo dadka kliintiga oo ah ama dadka mar walba sida joogtada u raaca mootadiisa
dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee Soomaaliya ayaa badi uga haray shaqooyinka iyo inay nolosha ka sameeyaan horumar niyajab uga imaanaya dhinaca bulshada taasoo ku kalifta badankood inay isku arkaan dad ka duwan dadka kale balse Yuusuf ayaa isagu dhagaha ka furaystay waxyaabaha uu abuuri karo niyajabka Maxamuud Soofaysan warbaahinta qaranka Muqdisho
Xubna ka socda wasaaradda qorsheynta qaranka ayaa booqday xirooyin barakac oo ku yaalla magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbad Hoose warkan waxaa Kismaayo nooga soo diray Qadar Iimaan Dhaqane
Xubna ka socday wasaaradda qorsheynta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ee urur goboleedka igada ayaa maanta u qoor galay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha iyo qaxootiyada soo guriyay noqday ee ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbad Hoose mas'uuliyiintani ayaa soo indhiindhiyay qaabka ay u nool yihiin dadka barakacayaasha iyadoona xilligaani dadkaasi ay soo wajahday caafimaad darro waxbarasho la'aan iyadoona xilliyada qaarkood ay aad ugu adag tahay inay helaan waxyaabaha aasaasiga u ah bulshada qaybaheeda kala duwan agaasimaha xafiiska xalka waare ee wasaaradda qorsheynta ee qaranka Marwa Sahra Abdi Maxamed iyo gudoomiye ku xigeenka qaxootiyada iyo barakacayaasha ee Jubbaland oo ay weelinayaan qoboro ka kala socday dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka Jubbaland ayaa dadkani ka dhageystay warbixinna la xariira bilowgoodii waxa ku sababay in ay barakacaan iyo sida looga gudbi karo iyagoona u soo bandhigay dadka barakacayaasha ah qorshaha ku aadan ee dawladda federaalka ee Soomaaliya taasoo ah in guud ahaan dadkani barakacayaasha ay heli doonaan wixii hadda ka dambeeya xal waara taasoo gundhigu ah in ay helaan xuquuqaha dadka kale ee caadiga ah oo ay heystaan mas'uuliyiintani oo socdaalkooda sii wata ayaa waxay sidoo kale kormeer ay ku tageen xaafadda Niyuu Kismaayo oo ay degan yihiin dadkii soo guriyay noqday halkaasoo laga hirgeliyay guriga ka kooban 3 qol iyo suuliye taasoo ka dhigeysa in dadkani ay la mid noqdaan dadka kale ee caadiga ahi
najmun beeranahay alxamdulillaah shukr alma fagaana ku soo barakee dib rafaadan ku jirne biyo goobe gabadha way xanuunsantay kansar qabta kismaadan ay la imaade alxamdulillaah dadkii walaalaheen oo 2 qol guri iyo barantadaadna si mashquulshaad alxamdulillaah ugu mahadnaq ilaahay ugu maqdana dibkii gabadhii haysa alxamdulillaah dibku way quraanta laakin nolol baa u baahan tahay boqtana waa sidii way qorta dhinaca way alxamdulillaah shukr meeshaan aan joogna nabadaan ku joogna wax dib majlaq wax lacaana jirta wax laan ninkii ehelka walaalkay gabadha kansar qabta ninkii wax ay u soo tari kare waa ka ugu soo taro idin walaalahay maantana soo boqtaan qaar allah siyo waa mahadsanahay ilaahay adartiis alxamdulillaah shukr almulki ilaahay oo mahadcelinay walaalaheena
dawlad goboleedka Jubbaland maxaa laga baran karaa sida ay u maareeyeen arimaha qaxootiyada iyo dadkii dib ugu soo laabtay dalkooda hooyo waxaa arintani sharaxaya Maxamed Sheekh Qadar gudoomiye ku xigeenka gudiga qaxootiyada iyo barakacayaasha ee dawlad goboleedka Jubbaland
shaqo hawleedkii baan u bilownay aan bajeelo sidoo ku qoreydba lagu u kulgelayna maadaama xal waara laga hadlayo loo raadinayaa noloshooda jaalantii caqabada haysta dhibaatooyinka duruufaha adiga ku nool yihiin baahiyada faraha badan haysta kaankan boqornay u korgalay xaaladooda fiirinay warsanay sheeka waqti la qaadanay kabacdi waxaanu boqornay xaruntii dib u dejinta laga sameeyay xaafadii midnimo amniga Kismaayo naga fiirinayna dadka halka dib u dejinta loo sameeyay ee ka kooban barakacayaasha iyo dadka dalka dib kugu soo noqday iyo kuwa deegaankaba saddexda qaybood meesha la dejiyay waxaanu fiirinayna dadkaas noloshii hore ee barakacayd ee laga soo qaaday iyo tan dambe dee diferensiga u dhexaysa den marka tiimku guddidu waxay webtidu waxay arkeen dee waxyaalo badan oo reality ah oo yay arkeen halka war markii laga hadlayo wuxuu noqon karaa iyo qaabka aan u rabno Jubaland sida ay istaraatiijiyadda la imaatay sida ay u diiday waxaan dadka xalwaare u noqonayna inaan marnaba la dhisin marka waxaasay wax badan bay u korkeen dabcan waynaan cashar been u noqon doontaa ilaa noqdaano ay hadhow kula xisaabtamaan dadka barnaamijkan ka saacayda dowladda Soomaaliya
khadar iimaan dhaqane warbaahinta qaranka Kismaayo
maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa hay'adaha samafalka ugu baaqay inay gargaar degdeg ah gaarsiiyaan bulshada ku dhaqan deegaanada ay abaarta ay saameysay ee maamulkaas waxana hadalka Koonfur Galbeed uu yimid xilli abaar daran ay ka jirto deegaanka ka tirsan dalka Siraj Sheekh Saaq ayaa warkan bay dhawayn nooga soo diray
shirkan jaraa'id ee magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ku qabtay gudoomiyaha gudiga barakacyaasha iyo qaxootiga Koonfur Galbeed Soomaaliya Abdulqaadir Cali Maxamed ayaa waxa uga hadlay xaalado bani'aadnimo ee xilligan ka jira deegaanada Koonfur Galbeed. Abdulqaadir Cali Maxamed ayaa shirkiisa jaraa'id waxa uu ku sheegay in deegaanada Koonfur Galbeed xilligan ay ka jirto abaar daran oo saameysay dadka iyo dunyada. Waxana sidoo kale uu sheegay in magaalada Baydhabo maalmihii ugu dambeeyay ku soo qulqulayeen qoysas ka soo barakacay degmooyin iyo tuulooyin hoos imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed. Kuwaas oo uu sheegay inay ka soo barakaceen abaaro ku habsaday deegaanadoodii kadib markii ay biyareen ceelashii iyo balliyadii ay ka cabi jireen. Abdulqaadir Cali Maxamed gudoomiyaha gudiga barakacyaasha iyo qaxootiga Koonfur Galbeed ayaa waxa uu ka codsaday hay'adaha internationalka iyo kuwa localka in xilligan si dhaqsi ah ula soo gaaraan gargaar bani'aadnimo dadka ku dhibaataysan deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed
maadaama dhibaatooyin badan oo jiraan oo dabiici ah sida roob yari iyo abaaro dad badan sidii bilood in ka dambeeytana ha galeen magaalada inkastoo oo jirti dhibaatooyin kale oo horey dawladda dhabarka ka dhigatay taasoo ahay dadkii ku barakacay laas aanood taasoona la helay halka ma dambeysa hadaba qaxootiyada ee ADD aan ka cufung magaalada Baydhabo qasatan Baybokol iyo shabeelada hoose teedsan in gargaar degdeg ah la deera iyo ADD-da codsadaana hadii tusaale ahaan ha qaadana magaalada Baydhabo madii in ka dambeeyay 548 ya hayti kaamamka geekana muddo 3 bilood ka bacdi wali mara hayte ilaa iyo 972 meeli shalay tirada qoyska hayte 6,611 oo qoys 78 geek wali mara hayte 688,634 qoys meeli tirada shakhsiga haytina 4,790,000 iyo ata shakhsiga markii tirakoobkii saxda CCM clusterka oo dawladdu hoggaamiyaysi wali hadda ops ADD-dan codsadaan dhamaan hay'adaha jawaabo iyo ku biihayaan wali wal rasmi ah ma ku hayna wali injeediyana codsi gaar ah si wal alla walaagay qaabka qorsheysan oo qobadaayaan ha kula xariiraan gudiga qaxootiga barakacyaasha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed si lam ogaada in shabeelada hoose meelo dhibaatooyinka ka jiraan oo dhamaantiyoona la dareeraan waa taasoo maxsuul annaga doonto xalna annaga doonto dadka dhibaateysan oo geeka dhibaa oo baahan garan in la siiyo
shirkan jaraa'id uu ku qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed gudoomiyaha gudiga barakacyaasha iyo qaxootiga Koonfur Galbeed mudane Abdulqaadir Cali Maxamed ayaa waxa uu imaanayaa xilli maalmihii ugu dambeeyay magaalada Baydhabo ay soo gaarayeen qoysas aad u tira badan kuwaasoo ka soo barakacay degmooyin iyo tuulooyin hoos imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa laga soo musaafiriyay magaalada Laas Aanood ee xarunta gobolka Sool kuwaasoo xilligan dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya la tacaalayso sidii shaqo abuur iyo deegaan looga sameyn lahaa Siraj Sheekh Radio Muqdisho
halkaan nagala socotaan dhageystayaal waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya markaana warkii dibadda tahriibayaal doonayay inay galaan Yurub ayaa badda ku geeriyooday mas'uuliyiinta dalka Isbiin ayaa sheegay in 8 qof oo tahriibayaal ah ay dhinteen kadib markii doonidii ay la socdeen ay muddo 7 ka badan dul hayaabanaysay badweynta Atlantic ee koonfurta jasiiradda Ganarkaniya 7 qof ayaa hore u dhintay halka qof 8aadna waa u dhintay goor dambe qaar kamid ah kuwa badbaaday ayaa lagu qaaday diyaarad helicopter ah sababtoo ah xaaladooda ayaa liidatay sida uu sheegay mid kamid ah saraakiisha waaxda gargaarka degdeg ah dalka Spain jasiiradda falka uu ka dhacay waa marinka ugu weyn ee muhaajiriinta afrikaanka ah ee isku dayay inay galaan wadamada Yurub dhageystayaal waa naga intaa warkii subaxad kala socotiin raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya inta war noocaana ku kulmi doona sidaas iyo amaana Allah.